Baik, sekarang kami akan sampaikan sesuai dengan jadwal adalah tugasmu para suami. Pertama, Allah katakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa, mengingatkan kepada kalian semua para suami, apa kata Allah Ta'ala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisaa'i bima faddalallah. Kata Allah Ta'ala, laki-laki kalian adalah qawwamuna 'alan-nisaa', penegak, pemimpin, pembimbing atas wanita. Yang namanya penegak yang bisa meluruskan, ya dia harus lurus dulu. Sehingga yang diluruskan bisa ngikuti lurus. Kan begitu. Kamu harus bisa istiqomah dulu di atas al-haq. Bisa benar dirimu sehingga engkau bisa membenarkan yang lain. Maksudnya untuk istrimu. Engkau suami ini tanggung jawab. Di samping ayat ini, yang kedua di surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini Allah katakan, wahai orang yang beriman, kalian jaga dirimu, lihat dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Jadi tanggung jawabmu sebagai pemimpin pertama adalah apa? Seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, mendidik, mengajari mereka untuk menjadi orang yang bertakwa, beradab mulia, berakhlak terpuji, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah. Ini tugasmu. Nah, tentunya ini bisa engkau perankan ketika suami ini memiliki ilmu. Punya ilmu. Kalau enggak ada ilmu, mana mungkin akan bisa ngajari istrinya. Terus dalam surat At-Toha, surat Toha Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kamu para suami, perintahkanlah keluargamu salat dan bersabar engkau padanya. Coba lihat. Ayat demi ayat ini mengingatkan tugas berat yang dipundak kita para suami. Nah, untuk meringankan tugas inilah, maka tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita apa? Hendaknya engkau cari atau engkau ambil zaujatan mu'minatan tu'inu akhiratak. Istri yang mukminah, istri solihah yang menolong akhiratmu. Sebab nanti tanggung jawabmu ini akan diminta oleh Allah di akhirat. Kata Nabi SAW, Inna Allah yas'alu an kulli ra'in ammastar'ahu. Sungguh Allah kelak akan minta tanggung jawab dari setiap pemimpin dari apa yang ia pimpin. Ahafidha am daya'a. Apakah benar dia menjaga dengan baik amanahnya, memimpinnya? Am daya'a. Atau dia abaikan amanah. Dia sia-siakan amanah. Ya, hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, sampai seorang suami akan Allah tanya bagaimana memimpin keluarganya. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Nah, yang repot itu kalau suami ini mimpin raiso mimpin, dipimpin ya ora gelem dipimpin, raiso mimpin ora gelem dipimpin, piye? Repot. Dijadikan pemimpin tidak bisa mimpin, ya itu repot. Dipimpin pun tidak mau. Makanya seorang suami Allah katakan tadi, qawwam, kamu harus bisa menjadi penegak yang meluruskan, yang membimbing, mendidik keluarga. Karena apa? Allah sudah katakan, engkau punya sisi kelebihan yang Allah telah berikan padamu. Bima faddalallah wa bima anfaqu. Karena kelebihan yang Allah berikan padamu dari sisi akal, engkau lebih berakal daripada wanita. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu makhluk yang lembek, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dia bisa mengalahkan laki-laki yang sehebat apapun. Itu wanita. Buktinya, Fir'aun itu laki-laki tipe apa? Kasar, kaku, sombong, congka, dan masya Allah perkasa, kuat dia. Dan dia sudah punya keputusan, setiap bayi laki-laki lahir dari Bani Israel, bunuh. Ternyata ketika ada bayi nyandar di tempatnya, diambil oleh istrinya, Fir'aun sudah mau membunuh. Apa kata istrinya? Jangan kau bunuh suamiku. Bisa jadi dia akan bisa memberi manfaat buat kita. Luluh. Oleh siapa? Wanita. Iya toh? Raja Mesir. Tidak peduli dengan budak-budak yang dijual di pasar budak. Ada anak kecil. Yang namanya budak kan dibeli untuk dipekerjakan. Ini anak masih kecil, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dahiro, tapi istrinya, suamiku beli ini, kita rawat. Beli untuk dirawat. Subhanallah. Karena ya sudah, wanita. Maka ingat ya ikhwah, Allah katakan dalam surat Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwul lakum. Sungguh sebagian dari istri kalian, di antara istri kalian dan anak-anak kalian, ada yang jadi musuh bagi kalian. Sifat musuh pasti ingin menguasai lawan, betul? Tidak mungkin musuh kok pasrah ambil lawannya. Dia silakan bunuh aja. Tidak mungkin. Dia ingin mengalahkan. Makanya wanita pun tetap, kalau kamu tidak bisa mendidik dia, walaupun dia lemah, ya, kurang akalnya, kurang agamanya, engkau akan dikalahkan. Yang tadinya semangat getol ngaji, begitu sudah mulai anak 1-2 lahir, istrinya sudah, mas ini malu, ini sudah memberikan apa, bisikan untuk kebutuhan ini, mulai kesibukanmu yang semula jualan, bisa pulang gasik, pulang tempo, pulang awal, bisa ngaji badal asar, sudah pulangnya maghrib, badal asar gak bisa ngaji. Bar maghrib kecapean, gak bisa ngaji habis maghrib, habis isya gak ada ngaji lagi. Gak pernah ngaji jadinya. Gara-gara apa? Istri lagi. Karena apa? Gak cukup dengan hasilnya yang diberikan suaminya. Nuntut lebih, kenapa? Itu tadi. Tapi kalau suami yang baik akan membimbing istrinya untuk bisa kona'ah lah. Tabarakallahu fikum. Ini peran kalian juga. Sehingga untuk meringankan, sekali lagi, ambillah wanita yang beragama. Contohnya Rasulullah SAW, istri-istrinya berapa? Istri Nabi berapa ya? 1, 2, 3, atau 9? 9 istri, semua bahagia. Tidak ada yang mau lari dan minta cerai. Tidak ada. Bahkan mereka rela mengorbankan gilirannya. Yang penting jangan diceraikannya. Sekarang antum belum gilir sudah tidak mau. Belum gilir ini ya. Sudah tidak mau. Saya tidak mau digilir. Wong gilir aja belum. Gilir siapa? Poligami aja belum sudah ngamuk-ngamuk. Belum poligami istri sudah ngamuk-ngamuk. Nah kalau dipoligami, lari. Berarti bukan 1 + 1 = 2, 1 + 1 lari semuanya. Berarti gak berhasil. Kenapa? Gak berhasil didiknya. Menyadarkan dulu. Tapi jangan dikatakan, oh berarti itu suami-suami yang sama itu. Bukan maksudnya, kita bimbing. Walaupun kita belum, tapi minimal jangan menolak hukum Allah Ta'ala. Taib. Kita sampaikan kalau wanita solihah, dia akan kona'ah. Mudah diajak hidup kona'ah kayak istri Rasulullah SAW. Sampai dikatakan, ya, oleh Urwah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Asma binti Abu Bakar. Itu tanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha, Karena beliau menggambarkan, beliau menceritakan bahwa beliau istri Nabi SAW sampai 3 bulan loh di dapurnya enggak ngepul api, anak enggak masak. Sehingga dia tanya, "Bibi, lah kalau begitu 3 bulan ini kau makan apa? Apa yang kau makan bersama Rasulullah SAW? Enggak pernah masak begitu." Aswadain, kata beliau, "Kami hanya dapati 2. Yang hitam maksudnya air dan kurma. Itu yang kami makan. Air dan kurma." Kalau antum bilang, "Oh itu kan makanan pokoknya orang Arab. Kurma, air sudah cukup." Antum sanggup enggak istri antum makan nasi dan air minum tok hari-hari? Cepai air 1 galon dan nasi 1 bakul. Dah, tinggal kerja. Mau begitu? Ngamuk, dibuang semua. Ya, subhanallah. Tapi terkadang yang bikin istri juga enggak sabar itu kamu sendiri. Suami yang tidak mensyukuri apa yang dihidangkan istri, terlalu banyak nuntut. Sudah dimasakkan ada sayurnya, sudah ada lauk tempenya, masih nanya sambelnya mana. Ya tak? Tanya sambelnya. Sudah ada sambelnya tanya kerupuknya mana, masih tanya kerupuk lagi. Lah kurang apa? Ini yang kadang-kadang enggak sadar, suami terlalu banyak minta-minta. Akhirnya istri pun berusaha. Nah otomatis karena untuk memenuhi permintaanmu, bengkak belanjanya. Kamu juga kembali yang repot. Coba kalau kamu kayak Rasulullah SAW. Karena beliau kalau dapat rezeki dibagi pada istrinya. Kalau gak ada rezeki ya memang gak ada. Beliau sabar. Pulang dari masjid tanya, "Wahai istriku, adakah makanan padamu?" "Gak ada ya Rasulullah." "Kalau begitu aku puasa." Antum sanggup begitu? "Udah saya puasa aja." Kayaknya enggak bisa kita. Belum bisa kita. Maksudnya ini belum bisa. Sehingga ikhbarakallahu fikum, ya mestinya itu diajari. Sehingga itu kembali kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah ini kewajiban kepada para suami. Diingatkan tentang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Atau kewajiban suami adalah memberi nafkah. Yang mana nafkah ini seperti katakan wabima angfaku, kamu punya sisi kelebihan di samping tadi pemimpin, sebagai pemimpin di rumah tangga, kalian juga menjadi apa? Disebutkan kelebihan dari sisi anfaku infak, nafkah. Dan ya fila barakallahu fikum, nafkah di sini yang berkenaan dengan hak-hak istri ada. Seperti hak yang berkenaan dengan harta. Nafkah bersifat harta. Tampak. Yang pertama-tama adalah suami wajib memberi mahar. Mas kawin, mahar. Itu yang memberi suami atau istri? Suami memberi kepada istri. Itu hak istri. Dan itu wajib. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, jelas ayatnya, kalian kepada para suami Allah sudah sampaikan ya tentang masalah mahar. Wa atun nisa saduqatihinna nikhlah. Kalian berikan pada istri wanita ya, istrimu maharnya. Ini hak dia. Ini mahar dan ini milik istri bukan milikmu. Sehingga sebesar apapun mahar yang diterima itu milik dia. Kemudian yang kedua, nafkah yang harus engkau berikan kepadanya dari bahan-bahan pokok yang biasa. Seperti ketika ditanya beliau Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu ahad wa zawajina?" Ya Rasulullah SAW, apa hak salah satu dari istri kita? Hanya apa hak istri kita ya Rasulullah SAW? Beliau katakan, "Antud imaha idza ta'imta." Kamu beri dia makan bila kau makan. "Wan taksuha idza taksaita," dan kau beri dia pakaian bila kau berpakaian. Dan beliau katakan, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih." Jangan kau pukul wajah, jangan kau caci dia. Nah, ini menyangkut dua juga nafkah. Yang pertama bersifat harta. Suami memberi dia nafkah untuk makan minumnya. Karena Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, dalam surat At-Talaq, hendaknya suami memberi nafkah kepada istri dari kemampuan yang dimilikinya. Ya. Kemampuan yang dimilikinya. Kalau memang engkau beri, mempunyai kelonggaran, beri yang longgar istrimu. Adapun ketika engkau memang sempit, ya semampunya. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa yang tidak mampu. Jangan takalluf membebani diri yang tidak mampu. Maka istri pun juga jangan menuntut yang di luar kemampuan suami. Macam rumah, ya mampunya suami membangun seperti itu, ya sabar dulu. Jangan mau yang lebih sehingga pinjam rentenir bank yang kerepotan nyarutangnya. Jangan. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini nafkah. Ketika istri masih satu, ketika istri sudah punya anak, sama engkau tambah kewajibannya. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi ayah, bagi bapak punya tanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anaknya, memberi pakaiannya, makan minumnya dan pakaiannya, termasuk adalah tempat tinggal. Karena Allah katakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah katakan kalian beri mereka tempat tinggal di mana kalian mampu memberi tinggal dia di situ, ya, memberi tempat tinggal baginya yang kalian mampu. Ya. Ya ikhwa barakallahu fikum. Ini sesuai dengan kemampuannya. Kalau belum mampu bangun sendiri, ya ngontrak-ngontrak lumayan masih. Jangan hidup selalu ingin numpang-numpang-numpang. Walaupun mungkin mertuamu ya kaya. Ya. Enak hidup di villa mertua indah. Istilahnya ya numpang ambek mertuanya. Jangan kebetahan di mertua. Sebab nanti posisimu sebagai suami kalau hidup bersama mertuamu, walaupun sebaik apapun dia, tetap rahasiamu akan kebongkar. Sedikit kamu salah, ibu mertuamu lihat, oh kamu suaminya kayak gitu sih. Padahal istrimu bikin kesalahan, kamu mau negur, sedikit ngomong sedikit keras, ibumu, mas mbok sabar, ikut campur. Kamu tidak bisa didik. Kamu suami ini tidak bisa bikin apa-apa. Tapi beda dengan kamu memang mampu sendiri, mandiri di rumah sendiri. Insya Allah akan lebih bisa mendidik istri. Walaupun kamu ngontrak tapi rumah. Makanya istri ketika sudah nikah bukan pada orang tua. Ikut suami. Lah kalau orang tuanya butuh bantuan. Butuh bantuan ya butuh bantuan. Tetap dia ikut aturan suami. Beda dengan suami. Dia sebagai anak orang tuanya. Maka tetap orang tuanya nomor satu. Istrinya ya tidak dilupakan. Ikhwati fidi na'azin wa iyakum. Lanjut tugas kewajiban suami. Seperti yang Allah katakan tadi di surat An-Nisa 34. At-Tahrim ayat 6. Kemudian Allah sampaikan pula dalam surat Thaha. Perintah untuk kita apa? Mendidik keluarga, membimbing, membina sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh, salihah. Mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah-perintahnya, bisa meninggalkan yang dilarangnya, tentunya dengan bimbingan kita untuk mengenal syariatnya. Nayafila barakallahu fikum. Ini tadi kita bahas kewajiban suami dalam hal berkenaan dengan harta, menyangkut apa tadi? Nafkah, makanan, minuman, pakaian, menyangkut dengan tempat tinggal. Ya, mahar, tempat tinggal juga itu adalah kewajiban suami yang memberikan kepada istrinya maka dari itu bagus kalau suami ini ingin bahagia. Kata Nabi kuncinya empat. Pertama istri salihah, alhamdulillah antum dapat. Yang kedua adalah baitul wasi', rumah yang luas. Kamu berusaha bagaimana bikin rumah sendiri memadai, cukup untuk melindungi keluarga dan nyaman bersama keluarga, ya. Kemudian yang ketiganya markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya artinya bukan mewah lah, yang penting nyaman lah dipakai. Yang keempatnya adalah jarus salih, tetangga yang salih yang baik. Upayakan ya untuk dapat di itu, sebab nanti anakmu lahir di situ, istrimu tinggal di situ, lingkungannya baik, akan lahir yang baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjut adalah nafkah yang berkaitan bukan harta. Kewajiban yang diberikan suami kepada istri bukan berupa harta. Seperti apa contohnya? Yaitu dalam bentuk perbuatan nyata. Allah katakan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang bagus. Seperti Rasulullah SAW. Kuncinya di sini ya ikhwah. Karena istri kalaupun nafkah kurang, dia akan sabar kalau kamu sifatnya baik sama dia. Tapi walaupun kamu kaya, banyak harta, tapi kamu kasar, jelek, perangaimu, pasti dia tidak akan betah bersamamu. Dia gak peduli dengan hartamu, dia pergi. Kenapa? Sikapmu yang kasar, jelek. Tapi kamu memang agak kekurangan hidupnya, mungkin nafkahnya tidak terlalu ya sedikit umamanya hasilnya, kerjaannya, pas-pasan hidupnya. Tapi sikapmu baik, dia pun akan sabar. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini, al-wajibu ala zauj ayyattaqiyallah wa yiraqibullah ayyu'ashir zaujatahu bil ma'ruf bil kalamit tayyib wal uslubil hasan. Kata beliau, yang wajib bagi para suami untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah, untuk dia selalu berbuat baik kepada istrinya, mempergaulinya dengan cara yang baik. Bahkan ini kata Rasulullah SAW termasuk tanda sempurnanya iman seseorang. Beliau katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dan beliau sebutkan khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sifat akhlak sikap kepada istrinya. Dan aku kata beliau yang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Maka lihat istri beliau yang banyak, 9 orang, semuanya tentram, tenang, bahagia, damai, masya Allah, tenang. Nah kita satu kok gampang ini itu, goncang ini itu. Ada apa denganmu? Koreksi diri. Ada apa dengan kita? Ada apa kekurangan kita? Ya ikhwah barakallahu fikum, kita kurang meneladani Nabi. Kurang bagus akhlak kita yang jelas. Dan ingat, seorang akan bagus akhlaknya kalau ada sifat tadi. Hendaknya kalian takwa kepada Allah dan merasa diawasi Allah. Kalau ini ada. Kita berbuat baik itu karena Allah. Takut berbuat jelek karena Allah melihat. Tidak pantas. Makanya ya barakallahu fikum. Kalaupun ada pada istrimu sesuatu yang membuat kamu emosi marah, beliau sudah ingatkan, la tuqabbih, jangan kamu caci dia. Ingat hati-hati. Dalam hadis sudah katakan, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami marah terlalu sampai kejahatan kepada istrinya. Ya? Dia caci maki dan sebagainya. In karya mina khuluqan, kalaupun ada kau dapati dari istrimu satu kekurangan yang kau tak suka darinya, ya radhiya bil akhar. Ingat, banyak yang kau dapati, yang kau sukai darinya. Itu banyak. Jangan sampai satu kekurangan itu, lalu kamu gak sabar. Dicerai, cari yang lain yang inginnya lebih dari yang pertama. Ternyata tidak dapat seperti yang pertama, malah lebih jelek. Cerai lagi, nyari yang ketiga lagi. Ternyata sama juga ada kekurangannya. Cerai lagi, nyari lagi. Kapan dapatnya? Ya, yang betul itu benahi, perbaiki, sabari, didik, bimbing. Itu perintah Allah. Ya, kalau sudah sampai puncak maksimal, tidak mungkin lagi diharapkan baik. Baiknya pisah, ya sudah pisah. Baiknya pisah memang. Begitu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwah, maka kata beliau tadi, saya bin Bas, kalian hendaknya bertakwa pada Allah, merasa diawasi Allah, pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, bil kalamit tayyib wal usrubil hasan. Dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan sikap perilaku yang baik, la bidharbin wala, ya, yaqbah. Jangan engkau memukul, jangan engkau mencacinya. Abiqabhin, jangan engkau mencaci makinya. Antakuna kalamu tayyiban wa fi tayyibah, hendaknya kalian ucapan-ucapannya selalu baik, perilakunya selalu baik. Hadza huwal wajib alai. Ini yang wajib bagi kalian para suami. Ini yang wajib bagi kalian para suami. Ingat ya ikhwah, bagi wanita pukulan dengan cacian lebih sakit cacian. Ingat itu. Tapi bagi laki-laki, mukul sama nyaci lebih gampang mana? Oh, yang benar, lebih gampang mukul atau lebih gampang nyaci? Sedikit nyaci, sedikit kadang nyacat, nyaci, memaki, ngolok-olok. Ini kadang mudah bagi laki-laki. Ya, istrinya salah sedikit langsung dibilang ini, bilang itu. Naudzubillah nasrallahu minfiyah. Dibilang bodoh, dasar bodoh. Jangan sampai begitu. Ya ikhwah, kalau istrimu dibilang begitu sakit hatinya. Nah, ini beliau larang dua-duanya. Jangan kamu pukul, jangan kamu caci. Kalau pukulan mungkin sehari hilang, dua hari hilang. Kamu pukul sampai biru, mungkin tiga hari hilang birunya. Tapi kamu caci, setahun, dua tahun belum hilang, sampai mati gak hilang sakit hatinya. Karena apa? Cacianmu yang gak bisa dilupakan. Makanya jaga kalimat ucapanmu. Allah katakan yang bikin baik indah rumah tanggamu itu karena apa? Sifat lembutmu. Ingat ikhwah, rumah tangga ini sesuatu yang masya Allah, nikmat yang luar biasa. Keindahannya luar biasa. Kalau engkau tambah dengan perhiasan lagi yang lebih indah lagi, dengan hiasi sikap lembutmu, luar biasa. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yudha'u fi sa'in ila zanahu. Sungguh sifat lembut, santun, tidaklah diletakkan pada sesuatu pasti akan bikin indah. Sifat lembut, santun diletakkan di rumah tangga jadi indah. Sifat santun, sifat lembut diletakkan dalam pendidikan akan makin indah. Pendidikan makin santrinya betah, santrinya nurut, santrinya semangat belajar. Kenapa? Gurunya ramah, santun, baik. Masya Allah. Ya? Senang anak-anak belajar. Suami juga santun, ramah. Istri senang. Anak anggap bapak, istri juga anggap suami. Senang. Dan ini sudah Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Kata Allah Ta'ala, apa kata Allah?
Fabima rahmati minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
Maka dengan rahmat dari Allah, wahai Nabi, engkau bersikap santun, lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, andaikan kamu jelek lisannya, gampang memaki, mencaci, ya ngomong jelek, ghalizul qalbi, kasar hatinya, sikapnya, perilakunya kaku, langfaddu min haulik, mereka lari dari sisimu. Lihat ikhwah, sifat lembut akan memperindah. Makanya kalian para suami, berusahalah untuk lebih santun, lebih lembut kepada istri. Sampai Nabi katakan, jangan kamu caci dia, kamu marah dia sampai keterlaluan. Kebanyakan kasus perceraian, ikhwah yang orang-orang yang menyampaikan pertanyaan, Ustaz bagaimana ini, sampai terjatuh pada ucapan cerai, karena emosi yang tak terkendali. Kembali lagi, kebanyakan mereka tidak bisa kendalikan emosinya. Makanya beliau ingatkan, la yafruq mu'min mu'mina, jangan sampai kamu ketika emosi kebangetan, keterlaluan, sampai enggak bisa kendalikan diri. Sehingga kamu tidak sadar atau sadar menjatuhkan cerai pada istrimu. Dikira itu gampang, sekali jatuh, besok kembali. Jatuh lagi, bisa kembali. Jatuh lagi, habis. Enggak bisa kembali lagi, nyesel. Enggak bisa diperbaiki lagi, maka hati-hati. Taib, ini gara-gara ucapan. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau dengan sikap baikmu seperti itu, kok masih ada tanda-tanda pada istri itu kurang baik, sifat durhaka, Allah katakan, wallati takhafuna nuzuzahun fa'idhuhunna wahjuruhun. Allah katakan, dan wanita-wanita yang kalian takut, khawatir dia durhaka, langkahmu nasihati dia, bimbing. Fa'idhuhun, ma'idhuh, itu bimbingan yang baik. Dengan kalimat yang baik, sifat cara yang baik, ya. Itu caranya. Terus, kalau sudah dengan nasihat yang baik cukup, berhenti. Jangan kamu menceraikan. Atau kamu mencaci dia. Jangan. Sudah cukup nasihat dengan baik. Dia sudah sadar. Sudah. Ya ikhwah. Nasihat. Kadang bisa dengan ucapan. Kadang dengan diem. Antum bisa timbang. Kalau dengan antum ngomong. Dia semakin banyak ngomong. Gak bisa berhenti. Lebih baik antum diem. Kalau sudah capek dia ngomong. Antum tanya. Sampun mbak. Sudah sayang, kayak gitu, apa lagi coba, tak dengerin mau ngomong apa lagi, malu dia, gak percaya buktikan nanti, oh jangan sih, kok suruh marah, bukan, jangan, artinya, kan kata Nabi SAW apa, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khaira au yasmu. Kalau memang kamu ngomong ketika itu kepada istrimu yang lagi ngomel, lagi marah, kamu ngomong dia diem, tunduk, langsung kembali rujuk kepada yang benar, dinasihati mau terima, ngomong, ittaqillah, dia langsung astagfirullah. Sampaikan ittaqillah, jangan ngomong, plek, ditabok, yo, menangnya bukan karena kamu, tapi ditabok, mulutnya bengkok, aduh gak bisa ngomong, bukan. Kalau diingat ittaqillah ya istriku, dia langsung kembali kepada Allah. Tapi kalau ketika dia omong kok masih bisa terus bantah, diemin aja. Ya ikhwah, wanita kadang itu marah itu karena ingin mengungkapkan yang ada di hatinya. Ibarat mendung, bene hujan deras turun. Kalau sudah hujan deras turun, mendung kena angin hilang berjalan, terang lagi. Antum tinggal sabar aja. Enggak mungkin istrimu marah sehari semalam terus, besok masih marah terus. Paling ngomong surut. Pol ngomongnya habis yang diomongkan. Diem. Percaya enggak? Tungguin aja. Malu. Besok ngulang lagi. Paling diomongin cuma kayak kemarin. Tok, percuma. Ya sudah enggak usah ngomong. Makanya diingatkan. Wa'idhuhun. Kalau dengan ma'idhu enggak bisa. Wahjuruhun, diemin. Ya gitu. Ya. Terus, pisah tempat tidur. Maksudnya pisah tidurnya, bukan dihajar di luar rumah, dalam kamar. Sehingga problem yang sedang terjadi antar suami istri itu jangan sampai anak-anak tahu. Anak tahu ini Abi Umi lagi perang ini. Jangan sampai tahu perangmu gitu loh. Seperti dia gak tahu senangmu, dia gak tahu marahmu gitu loh. Paham maksudnya ya? Kamu senang-senang sama istrimu kan dia gak tahu. Marahmu juga sama istrimu dia gak tahu gitu. Taunya kamu romantis terus, itu yang penting. Bisa enggak? Makanya kalau terjadi percekcokan, perkelahian di dalam kamar aja. Jangan keluar ring, jangan keluar kamar gitu loh. Jadi keluar rumah ya sudah sama anak-anak kayak enggak ada masalah gitu. Bisa enggak kira-kira? Bisalah dicoba. Sehingga anak lihat tuh enggak pernah mendengar caci maki antar suami istri, enggak pernah dengar bapak ibunya kelahi, enggak pernah lihat, enggak pernah cekcok. Itu yang penting. Nah dari yang seperti ini, anak tumbuh di keluarga yang seperti ini yang bagus. Makanya kamu diperhatikan, kata Nabi SAW, perhatikan istri yang kamu nikahi itu dari keturunannya. Kalau keturunannya ini romantis, bagus, insya Allah ya dia karena terbiasa di lingkungan yang baik, mudah untuk dibikin baik. Dan lu sudah ingatkan kita, ya kum hadra'uddiman, hati-hati kalian dari hadra'uddiman. Apa itu ya Rasulullah SAW hadra'uddiman? Almar'atul hasna fi man batisu, wanita cantik, sangat cantik, tapi tumbuh di lingkungan yang jelek. Hati-hati, cantiknya menggiurkan, masya Allah, sampai orang puji dia kecantikannya, pokoknya tercantik di desanya, tapi desa itu terkenal molimo, maling, mabok, madon, macam-macam. Tempatnya di situ semua umpamanya, paham molimo ya? Madat. Jadi di situ daerah narkoba, daerah LGBT, daerah ini, daerah itu. Hati-hati. Jangan tergiur cantiknya. Kata beliau hati-hati, jangan ambil yang ini. Ambil yang solihah. Taib itu suami. Nafkah yang sifatnya bukan harta, tapi sikap perilaku. Nah kalau engkau punya istri lebih dari satu, berlaku adillah kepada istri-istrimu, supaya nanti di akhirat pun akan menjadi jalanmu itu gak pincang, gak miring gitu loh. Karena kata Nabi SAW, kalau orang punya istri lebih dari satu, kok dia tidak adil akan apa? Tampak miring anunya, apa namanya, ininya, jalannya mau miring gitu, jeglek gitu, miring gitu, enggak jejek gitu. Hati-hati. Nayafillah barakallahu fikum. Termasuk ini tadi, mu'asarah bil ma'ruf ya, adalah kewajiban. Yang ini ingat suami, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, kata Rasulullah SAW, yang paling sempurna iman seseorang yang paling bagus kepada istrinya. Dari Ali bin Abi Thalib belum mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Ya. Dan beliau mengatakan ma akraman nisa ilal karim wal ahanan nisa ilal laim. Wal ahanahunna ilal laim. Tidaklah seorang memuliakan wanita kecuali memang itu orang mulia. Dan tidaklah orang menghinakan wanita kecuali memang dia itu orang hina. Ya ikhwah, orang yang menzinai wanita itu laki-laki yang paling hina itu. Tega menzinai wanita. Kalau laki-laki yang mulia enggak mungkin mau menzinai, maunya menikahi dengan baik-baik. Gitu. Karena apa? Dengan dia menikahi wanita, menzinai, dia telah menjatuhkan martabat wanita, apalagi muslimah. Sehingga anaknya kalau dia hamil enggak punya nasab. Ini kan sudah mencelakakan, sudah menjatuhkan. Maka ini orang laim, orang jahat, orang jelek. Kalau orang yang mukmin enggak bakalan. Dia akan menciderai, mencelakai. Begitupun kalian para suami, ingat pesan Nabi SAW ketika berhaji wada. Fattaqullah fin nisa. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fin nisa'i, dalam urusan wanita. Dalam istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena sungguh kalian telah mengambil dia wanita istrimu dengan amanah dari Allah taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dengan akad nikah kalian jadi halal bagimu. Walakum alaihinna alla yu'tina farsyakum man min ahadin man takrahuna. Dan bagi kalian para suami, kalian berhak melarang. Jangan sampai istrimu memperkenankan orang lain duduk di tikarmu. Kiasan saja. Yang kau tidak suka dia memperkenankan laki-laki lain tidur di kamarmu atau masuk rumahmu. Fa in fa'ala dzalik, kalau engkau dapati istrimu seperti itu, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kamu pukul dia, tapi pukul yang tidak menciderai. Walahunna 'alaikum rizquhun, bagi mereka engkau wajib memberi rizki, nafkah. Wa kiswatuhun, dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ringkasnya seperti itu ikhwah. Barangkali sampai di sini. Dan ini bukan berarti sampai hanya sebatas itu kewajiban suami. Enggak. Masih banyak tentunya. Tapi yang secara ringkas utama adalah mendidik istri keluarga untuk menjadi yang bertakwa, menjadi anak-anak soleh, solehah semua. Itu tanggung jawab yang berat. Menjaga mereka dari azab neraka. Itu penting. Kita sadari dari surat An-Nisa, At-Tahrim, Toha. Semua itu adalah pelajaran bagi kita. Para suami tentunya. Di sini bukan berarti kami yang paling baik. Tapi kami harap Allah memperbaiki diri kami, keluarga dan ikhwah semua. Untuk kita benahilah. Karena sungguh kita bersyukur Allah beri hidup kita berumah tangga. Punya anak keluarga, punya keturunan. Allah beri rezeki kita punya rumah. Masya Allah nikmat yang luar biasa. Jaga dan pelihara. Supaya Allah Ta'ala memberkahi dan memberi kebaikan padanya. Saya mohon maaf kalau ada ketersinggungan atau kurang bahas dalam bahasa kami. Kami mohon maaf. Kata-kata yang tidak baik kami ralat. Kami bertobat pada Allah Ta'ala. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.